right foot adjustment, top of the corner. Oh, what a goal! What an absolutely magnificent goal from Luis Figo!
I am a passenger. Δεν έχουμε αλλάξει χρονιά και η Manchester United έχει φτάσει ήδη τις 12 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν θα έχει συνέχεια στην Ευρώπη και ο προπονητής είναι ακόμα στη θέση του. Σημάδια των καιρών. Εδώ και καιρό νομίζαμε ότι η κάναβη επιτρεπόταν στην Ολλανδία και όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Έτσι, Γαβρίλη, το ξέρεις αυτό. Δεν επιτρεπόταν ποτέ η κάναβη στην Ολλανδία. Απαγορευότανε. Απλώς οι αρχές έκαναν τα στραβά μάτια. Τώρα την νομιμοποιούν. Επιτρέπουν στα καφέ να πωλούν μέχρι 5 γραμμάρια ανά άτομο και όχι σε εκείνους που είναι κάτω των 21. Επίσης κάθε καφέ επιτρέπεται να έχει μέχρι 500 γραμμάρια που θεωρείται ότι θα είναι το απόθεμα της εβδομάδας. Στην Ολλανδία θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος και επομένως δεν θα είναι επικίνδυνο και θα μειωθεί η μικροεγκληματικότητα που αφορά τη διακίνηση της κάναβης. Το πρόγραμμα είναι πειραματικό και θα διαρκέσει μια τετραετία. Και επιστρέφω στον Ten Hag. Πόσο χρόνο θα του δώσει η United για να δει αν το προϊόν της θα βελτιωθεί? 4 χρόνια? Μήπως αποβλακωθεί ο κόσμος με την ποιότητα του προϊόντος που προσφέρει μέχρι και τώρα και θα προσφέρει σε αυτό το διάστημα που υπολείπεται? Αυτό που προσφέρει, για παράδειγμα, μια βασιλική οικογένεια είναι, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά εκείνη της Ισπανίας δούλεψε σκληρά για να δημιουργήσει τη χριστουγεννιάτικη οικογενειακή κάρτα. Μιλάμε για βαρέα ανθυγινά, έτσι. Βαριά θα το πάρει απόψε επίσης η Μίλαν αν αποκλειστεί, λέει το ρεπορτάζ από την Ιταλία, και δεν αποκλείεται να την πληρώσει ο Στέφανο Πιόλι, που τους μάζεψε όταν ήταν ρήμα 2. Και τους πήρε και ένα πρωτάθλημα, όμως το πλήρωμα του χρόνου μπορεί να φτάσει και για τους ενάρετους, βοήθειά μας. Και μετά βγαίνει αυτή η Αγία Γυναίκα και λέει ότι η σχέση της με τον άντρα της, ακούς Γαβρίλη, έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο, γιατί όχι μόνο του επέτρεψε, αλλά τον βοήθησε να συνευρεθεί σεξουαλικώς με άλλες 16 γυναίκες σε αυτό το διάστημα. Βαθιά υπόκληση στην κυρία εδώ ταιριάζει όχι στην πρόεδρο ή στον Ερντογάν, αλλά στην κυρία ταιριάζει βαθιά υπόκληση. Και βέβαια θα αποκληθούμε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, έτσι και καταφέρει απόψε να νικήσει και την Πόρτο εκτός έδρας και πάρει την πρόκριση για τους 16 του Champions League με έδρα της στο Αμβούργο και έχει καταφέρει να διεκδικεί μέχρι το τέλος πρόκριση στην μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση στη φάση των νοκάουτ. Στο τέλος της χρονιάς είμαστε και μάθαμε ότι από σήμερα υπάρχει χριστουγεννιάτικο καλάθι που περιλαμβάνει γαλοπούλα, σοκολάτα, τσουρέκι, βασιλόπιτα, τυρί, όχι τυρί, συγγνώμη, το παίρνω έξω το τυρί, αρνίκα, τσίκι κλπ. Και κρέας χοιρινό. Η εκτίμηση του Υπουργείου λοιπόν είναι ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πωλούνται στις ίδιες τιμές με πέρυσι, αν όχι φθηνότερα. Στο ίδιο ρεπορτάζ πιο κάτω αναφέρεται επιλέξει. Στο κόκκινο παραμένει η τιμή του κρέατος που πωλείται 8,1% περισσότερο από πέρυσι, με αποτέλεσμα ο Ινκα έτσι να εκτιμά ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα κοστίσει 30 ευρώ περισσότερο από πέρυσι. Άντε βγάλε άκρη, έτσι. Δυστυχώς νομίζω ότι το σωστό είναι το δεύτερο μισό του ρεπορτάζ. Στο πάνω μέρος που είναι το καλάθι μου φαίνεται ότι είναι τόσο εύστοχο όσο οι βολές του Προμηθέα χθες που έχασε από την Τζονή ο ΠΑΟΚ σήμερα που παίζει αυτή την ώρα και έχει πετύχει 40 πόντους, 42. Και είμαστε στην τέταρτη περίοδο. Δεν ξέχνω έτσι, αυτό το παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει καλά. Χαποέλ Ιερουσαλήμ ΠΑΟΚ 56-42 στην τέταρτη περίοδο. Έχει φτάσει τέταρτη περίοδο, δεύτερο λεπτό. Έχουμε 8 για να λήξει. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει μόνο 42 πόντους. Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, θέλω να αποτίσουμε φόρο τιμή στα 1.100 άτομα που εκτελέστηκαν, περίπου τόσα ήταν, σαν σήμερα το 1943, δηλαδή πριν 80 χρόνια από τους Ναζί στα Καλάβρητα, στη λεγόμενη σφαγή των Καλαβρίτων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, τον Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, με SMS Γράφοντας σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης, έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr και τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διαβλός μας μέσω του Facebook, το group που έχουμε εκεί. Στον κόσμο μας, τρεις λέξεις με ελληνικούς χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε την άποψή σας εφόσον το θέλετε. Και αφού ολοκληρώσαμε εισαγωγή, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Αυτή τη φορά το τραγούδι, παρότι έχω χριστουγεννιάτικη διάθεση, δεν θα είναι παλιό. Θα πάμε σε κάτι νέο. Αυτό που ακούν, ας πούμε, έφηβοι, 12χρονοι, 13χρονοι, κορίτσια κυρίως, Ava Max, τη γνωρίζεις? Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, Sweet by Psycho από την Ava Max, για να μπαίνουμε λίγο και στα παπούτσια των νεότερων γενιών, όχι μόνο rock. Βλέπω Άκη Παναγιωτόπουλο έξω, ο οποίος θα είναι το επόμενο δίωρο, που φαντάζομαι ότι έχει προγραμματίσει πολύ rock μουσική σε κάθε περίπτωση, οπότε εμείς θα πάμε λίγο πιο νεανικά, βάλουμε και ένα χριστουγεννιάτικο έτσι για να φτιάξουμε κλίμα, όχι από τα πολύ γνωστά. Γαβρίλη, δεν παίζω γνωστά χριστουγεννιάτικα. Έχουμε κανάλι για Χριστούγεννα? Έχουμε κανένα ραδιοφωνικό σταθμό εμείς ή δεν έχουμε βγάλει? Έχουμε ένα δικό μας, έτσι. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι? Λοιπόν, στο airtecho.gr καταρχάς είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, οπότε μπορεί να μπει οποιοδήποτε εκεί και να δει ότι έχουμε και δεν έχουμε. Ακόμη και αυτά που δεν έχουμε υπάρχουν εκεί. Οπότε όλα καλά. Έχουμε δύο αγώνες εξέλιξη αυτή την ώρα. Ερυθρός Αστέρας, αλλά στον όμιλο που δεν έχει καμία σημασία. Μοναδικός όμιλος που από την πέμπτη αγωνιστική, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στο μοναδικός, όχι σε αυτό που θα πω τώρα, που έχουν καθοριστεί τα πάντα από το 1 μέχρι το 4. Οπότε δεν υπάρχει, είναι διαδικαστικοί αγώνες. Ερυθρός Αστέρας Manchester City είναι στο 0-2 με γκολ του Χάμιλτον, να σκεφτείτε ποιος, ναι ακριβώς, και του Μπομπ. Φανταστείτε με τι σύνθεση παίζει City, για να δούμε έτσι, έχει πολύ πλάκα να δούμε τι σύνθεση. Βεβαίως και ο Αστέρας φαντάζομαι θα έχει. Ορτέγκα κατά τα δοκάρια, Λιούις δεξιά, Γκόμες αριστερά, Ακάντζι Στόουνς, οκ. Κάλβιν Φίλιπς Κόβατσιτς, Χάμιλτον Νούνιες, Γκρίλις Μπομπ, κεντρικός επιθετικός. Έχει βγει ο Φόντεν από το μάτς στο ξεκίνημα, δίνει από ένα ημίχρονο σε Φόντεν και Γκρίλις εδώ, φαντάζομαι δεν υπάρχει τραυματισμός. Λειψία Young Boys 2-1, Μεσέσκο και Φόρσμπεργκ από τους βασικούς παίχτες και οι δύο της Λειψίας. Ο Κόλεϊ για τη Young Boys είχε ισοφαρίσει προσωρινά όπως αποδείχθηκε. Για να δούμε και τη σύνθεση της Λειψίας. Γκουλάτσι έχει γυρίσει ο Ούγγρος θερματοφύλακας που έχασε πολλούς μήνες με τραυματισμό. Χένριχς δεξιά, Λέντς αριστερά, Λούκεμπα και Σιμάκαν τα δύο σέντερ μπακ. Ζίβαλτ, Κάμπλ, Καρβάλιο, Φόρσμπεργκ, Σέσκο, Πάουλσεν έχει κάποιες αλλαγές. Έχει μπει ο Πάουλσεν στη θέση του Απεντά που ήταν στο ξεκίνημα και ο Σιμάκαν στη θέση του Κλώστερμαν. Και τώρα μπαίνει ο Βέρνερ στη θέση του Σέσκο. Υπάρχει και εδώ ένα σχετικό rotation. Για τη Λειψία που νίκησε και τη Dortmund εκτός έδρας στο προηγούμενο match και προσπαθεί να αναρχηθεί στη βαθμολογία και συνεχίζει και στους 16 του Champions League. Όπως είπαμε, η Manchester City πρώτη εδώ, δεύτερη η Λειψία ανεξαρτήτως τι θα γίνει σήμερα, τρίτο στο Young Boys πηγαίνει στο Europa League και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος έχασε την προηγούμενη αγωνιστική 2-0 από τη Young Boys, δεν μπορεί να διεκδικήσει το Europa League. Η διαφορά των 3 βαθμών, ακόμα και αν κέρδιζε ο Αστέρας τη City και έχανε, όπως χάνει η Young Boys αυτή την ώρα από τη Λειψία, θα ισοβαθμούσαν στους 4, αλλά με καλύτερα μεταξύ τους αποτελέσματα η ελβετική ομάδα θα ήταν εκείνη η οποία θα έπαιρνε σε κάθε περίπτωση την πρόκριση. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα. Βεβαίως το πιο ενδιαφέρον το οποίο προκύπτει από χθες, πριν πάμε στις συνθέσεις και τα τελευταία νέα των παιχνιδιών που ξεκινάνε στις 10 η ώρα. Έχουμε σήμερα την άνηση, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις. Παρακολουθώ και με ένα μάτι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. 61-56, να που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα τρομερό επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο, 16-7, και έχει καταφέρει να μειώσει στους 5, φανταστείτε. Πώς πήγαιναν πριν τα πράγματα. Στο ξεκίνημα ήταν ok, 16-16 πρώτη περίοδος, 17-14 για την Χαποέλ η δεύτερη περίοδος, οπότε πήγε στο συν 3 στα αποδυτήρια. Καταστροφική για τον ΠΑΟΚ η τρίτη περίοδος, 21-10 για την Χαποέλ, και τώρα με το 16-7 πάει να γυρίσει τα πράγματα, να δούμε αν θα τα καταφέρει. Έχει ακόμα 4 λεπτά στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει μια σημαντική ανατροπή. Το μάτς γίνεται στο Βελιγράδι, έτσι, στο γήπεδο νομίζω του Ερυθρού Αστέρα, στο Νίκολιτς Χολ, έτσι δεν λέγεται η αρένα εκεί, για τον προς τιμήν, ας πούμε, παλιού μπάσκετ ανθρώπου των Σέρβων που έχουν και τόσους πολλούς. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Νίκο το φίλο που έχει στείλει εν ώρα αρμεγής το μήνυμά του. Του κρατώ παρέα, χαίρομαι πάρα πολύ. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Σωτήρη, τον Τριφυλάρα, ο οποίος λέει: Χρήστο, ποια αναμέτρηση που περιέγραψε στο εξωτερικό ξεχώρισες. Γράφει σε κάποια εφημερίδα αυτό. Όχι, δεν γράφω σε κάποια εφημερίδα αυτό το διάστημα. Κοίτα, δεν έχω κάνει πάρα πολλές μεταδόσεις παρά μόνο σε μεγάλες διοργανώσεις. Οπωσδήποτε ο τελικός του Euro, φίλε Σωτήρη, μεταξύ της Αγγλίας και της Ιταλίας το 2021. Και από το Μουντιάλ του 2018, συγκλονιστικό ήταν το παιχνίδι και η μετάδοση, έτσι το ευχαριστήθηκα, στο Σότσι, εκεί στη Μαύρη Θάλασσα, που έπαιζε γηπεδούχος Ρωσία με την Κροατία και το μάτς πήγε στα πέναλτι, το πήρε η Κροατία στα πέναλτι που βεβαίως μετά έφτασε μέχρι τον τελικό. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό το μάτς, ήταν η ατμόσφαιρα καλή κλπ. Λοιπόν, παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Πάμε στο παιχνίδι της Manchester United χθες. Διαβάζω το εξής στατιστικό, παιδιά, και πραγματικά δεν το πιστεύω. Μόνο τρεις ομάδες που προέρχονται από τα 5 μεγαλύτερα πρωταθλήματα έχουν χάσει περισσότερα από τα 12 μάτς που έχει χάσει η Manchester United σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι συγκλονιστικό, έτσι. Βεβαίως, θα μου πείτε και αυτές που είναι τελευταίες, ναι, έχουν δώσει πολύ λιγότερα παιχνίδια, οπότε δεν πρόλαβαν να φτάσουν τις 12 ήττες που έχει φτάσει η Manchester United σε σχέση με το United που έχει και κάμποσα παιχνίδια στην Ευρώπη. Έχει 6 δηλαδή παιχνίδια στην Ευρώπη, έχει και ένα κύπελο και ένα λικάπ, όχι κύπελο, ένα λικάπ κλπ. Οπότε έχει αρκετά περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, έστω και έτσι, είναι πάρα πολλά. Μόνο η Μπέρνλι, η Ουνιόν Βερολίνου και η Αλμερία είναι τρεις ομάδες που έχουν περισσότερες ήττες από την Manchester United μέχρι τώρα στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα. Ο Erik ten Hag είναι υπό πίεση, αυτό όμως δεν σημαίνει πως αυτή τη στιγμή είναι υπό απόλυση, και αυτό κυρίως επειδή δεν θεωρείται αυτή η καλύτερη στιγμή για τέτοιου είδους κινήσεις, καθώς αναμένεται ως ο νουπο η ολοκλήρωση του μειοψηφικού, της αγοράς του μειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Sir Jim Ratcliffe και την εταιρεία του Aineos, όμως ταυτοχρόνως και την ανάληψη από τον ίδιο του ποδοσφαιρικού τμήματος, των ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων όπως λέγονται χαρακτηριστικά. Οπότε στην περίπτωση αυτή και υπό την αναμονή ενός τέτοιου deal δεν κάνουν κινήσεις τέτοιου τύπου που είναι σημαντικές, έτσι, να αλλάζει το μάνατζερ της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση η United είναι σε σημείο καμπής. Αποκλείστηκε τόσο νωρίς από την Ευρώπη και στο πρωτάθλημα είναι 10 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, την οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή στο Άνφιλντ. Βεβαίως, αν χάσει και από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και χάσει και άσχημα, δεν ξέρω αν θα μπορεί να αποτελέσει, ας πούμε, επιχείρημα ότι ας περιμένουμε τον κύριο Ράτκλιφ να δούμε, να το συνεννοηθούμε τι θα κάνουμε. Όλα είναι υπατμόν. Αυτή ήταν η χειρότερη σεζόν που είχε United στο Champions League με μόλις 4 βαθμούς. Τελευταία θέση και έχοντας δεχθεί 15 τέρματα. Αλλά αυτό είναι το Champions League. Εκεί δεν μπορείς να μακιγιάρεις τις αδυναμίες σου και προφανώς η United έχει ακόμα πολλές. Όταν φτάνεις να διεκδικείς την πρόκριση έχοντας ανάγκη συνδυασμό αποτελεσμάτων και νίκη απέναντι στην Bayern, οι συνθήκες είναι δύσκολες έτσι κι αλλιώς. Το σενάριο γίνεται απίθανο όταν έχεις μόνο μια τελική στο στόχο σε όλο το match. Χιλιάδες φίλοι της United και χθες έφυγαν από το γήπεδο αρκετή ώρα πριν το τέλος του αγώνα. Η Bayern δεν χρειάστηκε να ιδρώσει για να πάρει μια εύκολη νίκη μετά τη σφαλιάρα των 5 γκολ που είχε διεχθεί η ίδια στο πρωτάθλημα. Αυτό ίσως έκανε και όλα στον Τούχελ να χρησιμοποιήσει στην ουσία βασική εντεκάδα χθες σε ένα μάτς που ήταν άνευ βαθμολογικής σημασίας. Η Bayern όχι μόνο έχει προκριθεί, είχε πάρει και την πρώτη θέση πριν από αυτό το παιχνίδι. Και αυτό βεβαίως έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο της ομάδας του Ten Hag. Απ' την άλλη, μεγάλες στιγμές έζησε η Κοπενχάγη στο παιχνίδι με τη Γαλατά Σαράι. Νίκησε με 1-0 με τον γκολ του Λεράγκερ. Ο ίδιος παίχτης αποβλήθηκε στα τελειώματα, αλλά αυτό μικρή σημασία. Έχει μια ιστορική πρόκριση που πανηγυρίστηκε έξαλλα. Και μετά από μια διαμάχη λεκτική που είχε προκύψει μετά την προηγούμενη πέμπτη αγωνιστική, ο προπονητής της Γαλατά Σαράι, μετά το 0-0 που είχε πάρει η Κοπενχάγη στο Μόναχο από την Bayern Μονάχου, είχε βγει και είχε πει ότι χάρισε στους Κοπενχάγηδες, κάπως έτσι το είχε πει ο Καν, το βαθμό η Bayern Μονάχου, κάτι το οποίο σχολίασε προχτές ο προπονητής της Κοπενχάγη, θεωρώντας ότι είναι έλλειψη σεβασμού και ότι είναι υποτιμητικό. Προσπάθησε στη συνέχεια ο Τούρκος προπονητής να υποβαθμίσει το θέμα. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα έξτρα κίνητρο. Τέτοιες δηλώσεις μπορεί να δίνουν έξτρα κίνητρο. Η Γαλατά είναι μια ομάδα πάρα πολύ ακριβή, αλλά και η Κοπενχάγη είναι μια ομάδα πάρα πολύ συμπαγής και έκανε αυτό που μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδό της. Και την Bayern είχε ζωρίσει πάρα πολύ, από την οποία έχασε με 2-1 στο τέλος. Τη Manchester United την νίκησε 4-3 και χθες νίκησε και την Γαλατά Σαράι, οπότε πανάξια είναι στη φάση των 16. Η Γαλατά πηγαίνει στο Europa League, η Manchester United κάθεται σπιτάκι της και κάνει την ενδοσκόπησή της για να βρει τις λύσεις. Στο δεύτερο όμιλο που είχαμε από νωρίς παιχνίδια δεν προέκυψε κάτι φοβερό και τρομερό, παρά μόνο μια τελικά εύκολη νίκη της Λανς. Απειλήθηκε ενδεχομένως όταν ο Σέρχιο Ράμος ισοφάρισε με πέναλτι, αλλά και με αυτό το σκόρ η Λανς έπαιρνε τη θέση για το Europa League. Η Σεβίλη άρπαζε αυτή τη θέση για να πάει για το 8ο δικό της τρόπαιο μόνο σε περίπτωση νίκης. Όμως ο Φουλτζίνης καθυστερής έσβησε κάθε ελπίδα για την Σεβίλη που μπορεί να διατηρήθηκε λόγω της ρευστότητας του σκορ στο τέλος του, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Η Arsenal με τα Eindhoven στο Χ, οπότε η Arsenal πρώτη σε αυτή την επιστροφή της στο Champions League μετά από κάμποσα χρόνια, μετά από μια εφταετία, έδειξε τα δύο δόντια της και είναι μία από τις ισχυρές ομάδες. Eindhoven δεύτερη, όπως περιμέναμε εδώ στον Όμιλο, και η Lens τρίτη με μικρή διαφορά. Βέβαια, Eindhoven στους 9 βαθμούς, η Lens στους 8, υπεροχή της Arsenal σε αυτό το Όμιλο φαίνεται και από το γεγονός ότι οι υπόλοιπες ομάδες έχουν αρνητικό συντελεστή τερμάτων, ακόμα και η Eindhoven που προκρίθηκε στους 16 είχε μείον 2 συντελεστή τερμάτων. Στον τρίτο όμιλο το Νάμπολι Μπράγκα 2-0 τελείωσε και απλώς κρατάμε και ότι η Real Madrid έγινε μία από τις λίγες ομάδες που επίσης έκανε το απόλυτο στους ομίλους, με 6-6 νίκησε την Union, η οποία πάντως ήταν σε κάποια στιγμή σε θέση Europa League, όταν η ίδια κέρδισε 1-0 με τον γκολ του Φόλαν την Real Madrid της. Και η Νάπολη νίκαγε την Μπράγκα. Σε αυτό το σενάριο η Union πέρναγε στο Europa, όμως δεν μπόρεσε να αντέξει στην ποιοτική υπεροχή που έχει η Real Madrid της, ακόμη και όταν έχει πολλές απουσίες. Sociedad πήρε το Χ με την Ίντερ, οπότε εξασφάλισε την πρώτη θέση και θεωρητικά καλύτερη κλήρωση τη Δευτέρα. Έτσι, η κλήρωση είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Στη 1 η ώρα το Champions League, Δευτέρα 18 του μήνα. Στις 2 το Europa League και στις 3 το Conference League, που ελπίζουμε εκεί να έχουμε 4 ομάδες, θα το μάθουμε αύριο το βράδυ. Βεβαίως στην κλήρωση μπαίνουν οι 3 αν έχουν προκριθεί, από τις 4 δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα μπει στην κλήρωση από το Φεβρουάριο και μετά, γιατί έχει προκριθεί στη φάση των 16. Τώρα υπάρχει ενδιάμεση φάση των 16. Έτσι, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή έχουν περάσει σε Europa και Conference League 24 ομάδες, δεν είναι, δηλαδή επειδή ακούω γενικώς φάση των 32, δεν υπάρχει φάση των 32, δεν υπάρχουν 32 ομάδες αυτή τη στιγμή εκεί πέρα, είναι 24 ομάδες και οι 16 θα παίξουν μεταξύ τους. Οι 8 που θα υποβιβαστούν από την πιο πάνω διοργάνωση με τους δεύτερους των ομίλων θα προκύψουν 8 για να παίξουν με τους άλλους 8 στη φάση των 16. Άρα 24 στο σύνολο οι ομάδες που θα παίξουν στην knockout φάση από εδώ και πέρα. Στους 5 πόντους είναι η διαφορά και είμαστε στο τέλος. Παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει την ανατροπή. 66-61 πληρώνει την πολύ κακή τρίτη περίοδο ο ΠΑΟΚ, και τώρα 68-61 νομίζω στο τελευταίο λεπτό δεν μπορεί να γυρίσει η κατάσταση. 21-14 το επιμέρους σκορ, είχε φτάσει το 21-12 στο συν 9 ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο. Ο Τζόνσον, ο Χάκιν, ο Ράντολφ από την πλευρά της ΧΑΠΟΕΛ οδηγούν το σκορ. Δεν βλέπω του ΠΑΟΚ τα στατιστικά, να τα δω τώρα. Ναι, για τον ΠΑΟΚ ο Χάρισον έχει 12 πόνους, ο Γκίλμορ επίσης 12, ο Τσαϊρέλης 10, ο Μπελιάουσκας 7, ο Φρίντριξον 7, ο Σχίζας επίσης 7, στους 4 ο Άλστον και τους 2 πόντους στο Μαργαρίτης. Αυτή είναι 61 πόντι, πολύ χαμηλό το σκορ για την ομάδα του ΠΑΟΚ, χαμηλή επίδοση μέχρι στιγμής. Αυτή η προσπάθεια, λέγαμε ότι μόλις 10 πόντους πέτυχε στην τρίτη περίοδο και μόλις 40 συνολικά σε 30 λεπτά, πολύ χαμηλό το σκορ. Να πούμε και τα υπόλοιπα μάτς τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Europa Cup. Προμετέι Μπεσίκτας 89-70. Ο Άρης έπαιξε χθες και νίκησε το δικό του παιχνίδι με την Παναβέζη, στη Λιετκαμπύλης Παναβέζης. Τελικό το Προμετέι Μπεσίκτας 89-70. Στο ημίχρονο Μπούρς Τρέντο 35-34. Ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο Μπουντούτσνος Τουρκ Τέλεκομ 37 όλα. Στην πρώτη περίοδο είναι το μάτς Χουβεντούτ Μπανταλόνα με την Τζεντεβίτα Ολύμπια 15-18. Στις 9.30 London Lions με Towers Αμβούργου, για τους δύο όμιλους τα συγκεκριμένα παιχνίδια του EuroCup. Και στο Champions League ο ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ ΠΑΟΚ 68-61, περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Oldenburg Πινάρ Καρσίγιακα 33-35. Σε λίγο ξεκινάει το άλλο μάτς του ομίλου του ΠΑΟΚ που έχει βαριά ποδοσφαιρικά ονόματα, Μπενφίκα Γαλατά Σαράι. Έτσι, για να δω τώρα πώς πάνε τα πράγματα. Με αυτή την ήττα ο ΠΑΟΚ έχει 3-2 ρεκόρ, 4-1 η ΧΑΠΟΕΛ περνάει από πάνω στην πρώτη θέση. Σε αυτή την πέμπτη αγωνιστική, στο 1-3 είναι η Γαλατά με την Μπενφίκα, έχουν απόσταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος εδώ, αν κατάφερε να πάρει την νίκη, 71-61 τώρα, στους 10 πόντους διαφορά προφανώς υπάρχει και απογοήτευση. Όταν δεν σου βγαίνει προσπάθεια, μετά στο τέλος μπορεί να χαλαρώσει κιόλας. Λοιπόν, αυτό που δεν ανέφερα είναι βέβαια η νίκη της Μπενφίκα που ήταν εντυπωσιακή και μας κράτησε σε ενδιαφέρον χθεσινή βραδιά μέχρι το τέλος. 3-1, πήρε τη νίκη που ήθελε. Ήθελε νίκη με 2 γκολ εκτός έδρας και τα κατάφερε. Η Μπενφίκα παρέπε σε όλη τη διοργάνωση στο Champions League. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της και κατάφερε έστω την ίστατη στιγμή να σώσει την ευρωπαϊκή της συνέχεια στην σεζόν, να συμμετάσχει στο Europa League. Και η Salzburg ψυχρολουσία έμεινε εκτός. Μια καλή ομάδα, η οποία είχε κερδίσει μέσα στη Λισαβόνα 2-0 στο ξεκίνημα της διοργάνωσης στην πρώτη αγωνιστική. Βέβαια εκεί έπαιζε με 10 παίχτες από το 13ο λεπτό η Μπενφίκα λόγω της αποβολής του Αντώνιο Σίλβα, αλλά στην πορεία τα κατάφερε η Μπενφίκα να ανακάμψει έτσι στο και στο τέλος, παρότι δεν διεκδίκησε την πρόκρισή της στους 16 του Champions League, να συνεχίσει το Europa League. Για μένα και το Ρεμόντο προσωπικά δεν έχει έρχεται ο Σάντα, το ξέρω. Σάντα coming for us, λέει η Σία, έτσι ένα από τα χριστουγεννιάτικα για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Δεν ξέρω πότε τελευταία φορά ήρθε στο Γαβρίλη, σε μένα έχει κάμποσα χρονάκια να έρθει. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός τον άκουγα κιόλας, αλλά μου είχαν πει θα κλείνεις φυκτά τα μάτια, μη σε δει και την κοπανίσει, κατάλαβες, το πιστεύαμε. Ότι υπήρχε, μάλιστα κάποια στιγμή είχα ισχυριστεί απατεώνας, εγώ την είχα δει κιόλας, έτσι, αλήθεια και λοιπά και αυτά. Βρήκα! RadioChristmas.gr είναι το ραδιόφωνο μας. Έτσι. Και πες μου τώρα, Γαβρίλη, θα το βάλω. Βάλε, βάλε. Να δω αν είναι καλύτερα τα δικά τους από τα δικά μου, Χριστουγεννιάτικα. Τζόλι Άντριους, Ντικ Βαν Ντάικ, Τζόλι Χόλιντεϊ, έτσι. Όχι Τζόνι, Τζόλι. Εντάξει, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε χαλί, άμα είναι αυτό. Εδώ είμαστε, erteco.gr. Εκεί μέσα μπορείτε να βρείτε πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Εκτός από την Ερασπόρ και τις εκπομπές δικές μας που ηχογραφείται και μένουν, αλλά μπορεί να βρείτε και πράγματα που σας ενδιαφέρουν πολύ, ντοκιμάντερ κλπ. Δημιουργείται ένα πολύ ενδιαφέρον αρχείο που θα έπρεπε βέβαια να υπήρχε πάρα πολύ καιρό εδώ πέρα και στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση υπάρχει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πολύ δυνατό που έχει η ΕΡΤ είναι το αρχείο της. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά αξίζει. Είναι ιστορία, έτσι, είναι κουλτούρα μας, ιστορία μας. Λοιπόν, ιστορία μας, αμαρτία μας. Πάμε να δούμε αν έχουμε τελικό. Χαποέλ Ιερουσαλήμ ΠΑΟΚ 71-61 τελικό που σας το είχα πει νωρίτερα. Ξεκινήσει και τον Μπενφίκα Γαλατασαράι για τον Όμιλο. 3-2 η Μπενφίκα, είμαστε στο ξεκίνημα. Και πάμε λίγο να δούμε τα του Champions League. Αφού σας πω ότι έχουμε τελικό Λειψία Young Boys 2-1. Young Boys, το είναι το σωστότερον. Όπως τα είπαμε, σε Σέσκο Φόρσμπερκ τα δύο γκολ για τη Λειψία. Ο Κόλε είχε σοφαρίσει προσωρινά. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι στο Βελιγράδι. Έχει φτάσει στο 2-3 το μάτς. Χάμιλτον 0-1, Μπομπ 0-2, Σουσόχο. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς τους παίκτες στη Σίτη σήμερα. Όχι, αυτός μπήκε αλλαγή, δεν σκόραρε. Ο Χουάνγκ, ο γνωστός Χουάνγκ του Ολυμπιακού, ο Ιν Μπομ μείωσε σε 1-2. Ο Κάλβιν Φίλιπς, που το ξέρουμε έτσι διεθνής με την Αγγλία, με πέναλτι έκανε το 1-3 στο 25ο λεπτό. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κατάι, μετά από ασίστ του Χουάνγκ Ιν Μπομ, πέτυχε το 2-3. Είμαστε στο 4ο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων και περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε πάμε στον 5ο όμιλο, εκεί Ατλέτικο Μαδρίτης Λάτσιο. Η πρώτη θέση παίζεται σε αυτό το match, έτσι όπως παίζεται και σε διάφορα άλλα παιχνίδια. Η Ατλέτικο παίζει για δύο αποτελέσματα, η Λάτσιο μόνο για την νίκη όσον αφορά την πρώτη θέση. Η Ατλέτικο δεν έχει καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της στις 6 προηγούμενες προσπάθειές της, ενώ στις 2 τελευταίες δεν είχε καν προκριθεί. Πάντως απόψε διεκδικεί την 20η συνεχόμενη νίκη της εντός έδρας που θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του συλλόγου. Η Λάτσιο έχει κάνει 2 συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση για πρώτη φορά από τη σεζόν 2001-2002. Λίγο αντιστρόφως ανάλογη πορεία της σε σχέση με αυτό που έχουμε δει στο πρωτάθλημα το Ιταλικό που έχει πολλά προβλήματα. Στο πρώτο μάτς είχε αρπάξει την ισοπαλία στο Ολυμπικό με το ιστορικό γκολ του τερματοφύλακα της του Προβεντέλ στις καθυστερήσεις, και ενώ προηγείται η Ατλέτικο από το 21ο λεπτό με τον Μπάριος που δεν παίζει σήμερα, συνολικά σε 5 συναντήσεις η Ατλέτικο έχει νικήσει 2, έχει χάσει 2 και μία έχει λήξει ισοπαλή. Τα τέρματα 5-3 υπέρ της. Ο Ντιέγκο Σιμεώνε έχει σχέση με τη Λάτσιο προφανώς ως παίκτης, γι' αυτό λέει είμαι χαρούμενος που εμείς και η Λάτσιο έχουμε περάσει στους 16. Η Λάτσιο είναι ένα κλαμπ που δεν θα ξεχάσω ποτέ για αυτά που μου πρόσφερε ως παίκτης. Την αγαπώ πάρα πολύ. Στο Μετροπολιτάνο περιμένω ο κόσμος να είναι πολύ κοντά στους παίκτες. Θα πρέπει να είμαστε δυνατοί στην έδρα μας σε αυτό το δύσκολο μάτς. Μπάριος και Λεμάρ είναι εκτός γηπεδούχων. Να δούμε και τη σύνθεση. Η Ατλέτικο Μαδρίτης λοιπόν παρατάσσεται με τον Όμπλα κάτω από τα δοκάρια. Ο Μολίνα δεξιά, ο Λίνο αριστερά. Ερμόσο, Χιμένε, Σάβιτς, 3 center back. Βίτσελ, Ντεπόλ, Σαούλ, Νίγκεθ είναι στον άξονα, ας πούμε οι τρεις μέση. Ο Κορέα με τον Γκριεσμάν στην επίθεση, ο Μωράτα είναι στον πάγκο, ο Ντεπάι και πολύ καλός κόσμος, και ο Βιτόλο δεν είχα πει από τους απόντες, Μπάριος, Λεμάρ και Βιτόλο. Από την άλλη, ο Μαρούτσο Σάρι λέει, όπως το βλέπω εγώ στα παιχνίδια η μόνη επιλογή είναι η επίθεση, αυτή είναι η οπτική μου. Όταν δεν κάνεις επίθεση, υποφέρεις. Βλέποντας τους παίκτες μου στην προπόνηση, θεωρώ ότι είναι έτοιμοι για αυτό το match. Είναι πάντα κίνητρο να παίζεις σε ένα τέτοιο γήπεδο. Είναι δύσκολο, αλλά και πρόκληση. Ελπίζω τα παιδιά να έχουν στο το νου τους στο παιχνίδι και όχι να έχουν κάποια ηλίθια απόσπαση προσοχής, έτσι το είπα ακριβώς. Αυτό μπορεί να έχει στο μυαλό του, γιατί στο επόμενο μάτσι η Νάπολη παίζει με την Ίντερ και εδώ έχει προκριθεί. Α, δεν ξέρω. Ο Σάρι αναφέρθηκε και στο δύσκολο περιβάλλον της Λάτσιο. Είπε ότι προέρχεται η ομάδα από τρεις νίκες και μια ισοπαλία και μοιάζει με κηδεία η διάθεση όλων στην ομάδα. Και επίσης ότι δεν μπορεί να σκέφτεται το επόμενο μάτς με την Ίντερ. Η Ατλέτικο και η Ίντερ είναι πολύ καλύτερες ομάδες από εμάς, όμως θα τα παλέψουμε και τα δύο μάτς. Βεβαίως το κλίμα που είναι, που λέει σαν κηδεία, έχει να κάνει με την κακή έτσι πορεία στο πρωτάθλημα. Ο Ροβέλα είναι τιμωρημένος. Ο Ρωμανιόλη και ο Ίζακ είναι τραυματίας. Ο Πάτριτς με ίωση για τη Λάτσιο. Για να δούμε τι παρατάσει ο Μαουρίτσιο Σάρι. Προβεντέλ κάτω από τα δοκάρια. Μάρουσιτς δεξιά, Χισάι αριστερά. Κασάλε και Κίλα Τζίλα στα. Για κάτσε, γιατί το συγκεκριμένο είναι Χίλα, είναι Ισπανός. Ομολογώ ότι δεν τον ήξερα. Ο Βεσίνο, ο Κεντουζή και ο Λουίς Αλμπέρτο οι τρεις στον άξονα. Τσαγκάνι, Μόμπιλε και Πέδρο οι τρεις μπροστά για τον Μαουρίσιο Σάρι. Είπαμε Ρωμανιόλη, Ροβέλα, Ίζαξεν, Πάτριτς εκτός. Αυτό είναι το παιχνίδι για την πρώτη θέση. Το άλλο μάτς είναι ξεκάθαρα Celtic Feyenoord. Η Celtic θα τερματίσει την ευρωπαϊκή της πορεία μετά από το απόψινό μάτς, θα είναι τετάρτη, και η Feyenoord θα μπει στην κληροτίδα στις 2 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας για να συμμετάσχει στην ενδιάμεση φάση του Europa League. Η Celtic δεν έχει καταφέρει να νικήσει σε κανένα από τα τελευταία 15 μάτς που έχει δώσει για τη φάση των ομίλων του Champions League. Η τελευταία νίκη της χρονολογείται το Σεπτέμβριο του 2017 με 3-0 απέναντι στην Anderlecht. Στο πρώτο μάτς η Ολλανδική ομάδα είχε νικήσει με 2-0. Εύκολα όμως βοήθησε αρκετά το γεγονός ότι η Celtic έπαιζε με 10 παίχτες από το 63ο λεπτό και με 9 από το 68ο. Ο Μπρέταν Ρότζερς, ο προπονητής της Celtic, έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε μια εμφάνιση και να πάρουμε τους 3 βαθμούς, γιατί τους δικαιούμαστε. Έχουμε παίξει κάποια διαστήματα υψηλού ποδοσφαίρου στη διοργάνωση και σε αυτά τα διαστήματα δείξαμε ότι αξίζουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Όμως θα πρέπει να είμαστε συνεπέστεροι στο παιχνίδι μας. Όταν το καταφέρουμε αυτό, θα είμαστε και μέσα στις διεκδικήσεις περισσότερων βαθμών. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζει. Χατάτα, Μπάντα και Μαέντα είναι τραυματίας, ενώ ο Κάρτερ Βίκερς δινόταν αμφίβολος πριν από το μάτς. Για να δούμε την σύνθεση της Celtic με τον Χαρτ κάτω από το δοκάρι, τον παλιό τερματοφύλακα της City, ο Τζόνστον δεξιά, ο Τέιλορ αριστερά, Σκέιλς Wells στα center back, η Βάτα, ο Ρίλεϊ και Μακγκρέκορ οι τρεις κεντρικοί, Πάλμα, ο πρώην του Άρη, Φουρουχάση και Τζόνστον είναι οι τρεις επιθετικοί. Αμπάντα, Κάρτερ, Βίκερς τελικά εκτός. Χατάτε, Μαέντα και Μακάρθι είναι έξω από την ομάδα. Για να πάμε και στη Φέγενορντ, η οποία ο Άρνε Σλότ λέει ότι η Celtic δικαιούται περισσότερος από τον ένα βαθμό. Συμφωνεί με τον Ρότζερς ότι είχε καλά διαστήματα που έχει πάρει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι βλέποντας τον τρόπο που παίζει φέτος η Λάτσιο στην Ιταλία ήταν μια ευκαιρία για μας και τη Celtic να αρπάξουμε μια θέση, όμως δεν τα καταφέραμε. Αυτό το δυσανάλογο που λέγαμε. Ο Σλότ, επειδή η Φέιερ πραγματικά είναι πολύ καλή ομάδα και το έδειξε και με την Ατλέτικο Μαδρίτης, κυρίως στο εκτός έδρας παιχνίδι, λέω εγώ, ή μπορούσε να πάρει σίγουρα κάτι παραπάνω. Ο Νιούκοπ και ο Γιάχακ Μπαξ είναι οι απουσίες της ομάδας. Χάρτμαν και Στέγκς είναι αμφίβολοι. Για να δούμε. Ο Στέγκς είναι μέσα στην εντεκάδα. Ο Χάρτμαν δεν ξέρω αν είναι στο μπάγκο. Για να δούμε τη σύνθεση. Ο Μπίτσλεο κάτω τα δοκάρια. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ο Λάμπρου, ο Έλληνας τερματοφύλακας, είναι αναπληρωματικός στον πάγκο της Φέγενορντ. Ο Γκετρού Ιντα δεξιά. Ο Χάρτμαν παίζει και αυτός αριστερά, όπως και ο Στέγκς που ήταν αμφίβολος. Χάντσκο και Μπίλεν στα σέντερ μπακ. Ζερουκί, Στέγκς και Τίμπερ οι τρεις κεντρικοί. Παϊσάο, Χιμένες και Ιβάνουσετς οι τρεις επιθετική της ομάδας. Ο Ιβάνουσετς τον ξέρουμε έτσι, ο Κροάτης που μέχρι προσφάτως, μέχρι και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, έπαιζε στην Δυναμό Ζάγκρεπ, έχοντας ήδη συμφωνήσει στη Φέγενορντ, τώρα είναι βέβαια στους Ολλανδούς και παίζει και στο σημερινό παιχνίδι. Όπως είπαμε, εδώ παίζεται μόνο η πρώτη θέση, Ατλέτικο 11, Λάτσιο 10, Φέγενορντ 6, Σέλτικ μόλις ένα βαθμό. Και πάμε στον έκτο όμιλο που και σήμερα νομίζω οι περισσότεροι θα επιλέξουμε για να παρακολουθήσουμε. Είναι τελικό το Ερυθρός Αστέρας Manchester City, το 2-3. Οπότε κέρδισαν δύο ομάδες εδώ του ομίλου που έχουν πάρει την πρόκριση για τη φάση των 16. Η City η οποία έκανε και αυτή το 6 στα 6 όπως και η Real χθες. Έφτασε στους 18 βαθμούς, προσέθεσε ένα άψογο ρεκόρ η πρωταθλήτρια της Ευρώπης, κυπελούχος πρωταθλητριών του Champions League της Ευρώπης, Manchester City, στη φάση των ομίλων. Λοιπόν, πάμε στον όμιλο, στο Group of Death, όπως λέει και η UEFA, στις 10, Dortmund, Paris, Saint-Germain. Η Paris με νίκη παίρνει όχι μόνο την πρόκριση, αλλά και την πρώτη θέση του ομίλου. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Με ισοπαλία προκρίνεται, αρκεί μόνο αν στο άλλο μάτς δεν νικήσει η Newcastle. Προκρίνεται ακόμα και με ήττα στην περίπτωση που υπάρξει ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι. Η The Dortmund θέλει ένα βαθμό για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας ήδη προκριθεί. Η πρώτη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική όμως, οπότε θα το παλέψει. Στο πρώτο μάτς στο Παρίσι, η Παρί είχε πάρει μια πολύ άνετη νίκη με 2-0, με τα γκολ του Εμπαπέ και του Χακίμι. Βεβαίως από τότε άλλαξαν πολλά και η Παρί χρειάστηκε ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πέναλτι στο προηγούμενο μάτς με την Newcastle στην πέμπτη αγωνιστική από τον Πολωνό διαιτητή του Μαρτσίνιακ για να πάρει ισοπαλία και να κρατά την τύχη στα χέρια της, γιατί σε διαφορετική περίπτωση και νίκη της Newcastle εκείνη θα είχε τον πρώτο λόγο. Για την Παρί που έχει φτάσει ετήσιο τζίρο τα 800 εκατομμύρια, ένας αποκλεισμός και συνέχεια στο Europa League θα είναι ένα σημαντικό οικονομικό πισωγύρισμα τη στιγμή που εδώ και μερικές ημέρες έχει μπει και νέος συμπαίκτης στα μετοχικά της. Δεν ξέρω αν το μάθατε, το αμερικανικό Fad Arctos. Από την άλλη, ο Τέρζιτς παρά την πρόκρισή του στο Champions League δεν αισθάνεται πολύ άνετα με την εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα από τη Λειψία που ακολούθησε τον αποκλεισμό της ομάδας από το κύπελλο από τη Στουτγκάρδη. Ο γερμανικός τύπος καταγράφει ότι στα τρία επόμενα μάτς θα κριθεί το μέλλον του. Ποια είναι αυτά? Με Παρί, Augsburg και Mainz. Ο Έμρε Τζαν είναι τιμωρημένος. Ο Αλέρο, Ενμεντσάο, Ντουράν, Βίλο, Μουκόκο, Ρίερσον, ο Καμαρά, ο Λότκα, ο Μενιέ, ο Μόρε και ο Ορτσίνσκι είναι όλες αυτές οι πολλές απουσίες της Dortmund. Για δούμε τη σύνθεση. Βέβαια κάποιοι από αυτούς δεν λογίζονται βασικοί. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι ο Ρίερσον, ας πούμε, είναι μια απουσία. Βεβαίως υπάρχει ο Μπεντζεμπαϊνί, ο Κόμπελ κάπου τα δοκάρια, ο Βόλφ δεξιά, ο Μπεντζεμπαϊνί αριστερά, ο Χούμελς με το Ζίλε είναι τα δύο σέντερμπακ, ο Σκάν αμυντικό χαφ, μπροστά του η Ρόις και ο Γιούλιαν Μπραντ, ο Μπίνο Γκίτενς αριστερά, δεξιά ο Αντεγέμι, ο Φιλ Κρούχ είναι στην κορυφή της επίθεσης προφανώς και έχει μια αρκετά καλή εντεκάδα η Ντόρτμουντ στο παιχνίδι. Για να δούμε και τι λέει ο Τέρζιτς. Αυτό ήταν πραγματικά, λέει, ένα εντυπωσιακό γκρουπ και θα είναι μέχρι το τέλος. Το τελευταίο μάτς έχει να κάνει με τη σωστή ισορροπία που πρέπει να βρούμε στον αγωνιστικό χώρο. Η Παρί πρέπει να νικήσει, όμως και εμείς θέλουμε το ίδιο. Και να περάσουμε στην Paris Saint-Germain, όπου η οποία δεν έχει Ναβάς, Κιμπεμπέ, Μέντες, Φαμπιάν Ρουίθ και είναι τιμωρημένος και ο Ντεμπελέ. Ο Κονσάλο Ράμος χθες δεν έκανε προπόνηση, είχε ιωσή για να δω αν και αυτός ναι είναι εκτός, δεν συμπεριλήφθηκε καν στην ομάδα. Ο Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, ο Χακίμι δεξιά, ο Λούκας Ερναντέζ αριστερά, ο Σκρίνιαρ με το Μαρκίνιο στα δύο center back, ο Ζαΐρ Εμερί είναι στον άξονα μαζί με τον Λί, τον Νοτιοκορεάτη και τον Βιτίνια, Μπαρκολά, Εμπαπέ, Κολόμου, Ανίνη, τριπλέτα σήμερα στην επίθεση για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος λέει ότι θέλουμε μια νίκη για να πάρουμε την πρώτη θέση. Μεγάλες ομάδες πάντα παίζουν μεγάλα μάτς και πάντα είμαι σε επικοινωνία, λέει, με τον πρόεδρο για τους αντικειμενικούς μας στόχους. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μου αρέσει να επικεντρώνω στα θετικά. Αυτό που είδα ήταν ένα δύσκολο γκρουπ στο οποίο ακόμη έχουμε την τύχη στα χέρια μας. Αν πάρουμε τα πράγματα από την αρνητική τους πλευρά, θα έχουμε προβλήματα. Μεγάλο μάτς αυτό, όπως μεγάλο και στο St. James's Park, Newcastle Milan. Λοιπόν, και πριν πω για το Newcastle Milan που είμαι σίγουρος ότι θα το παρακολουθεί με το ένα μάτι ο αγαπημένος μου Γιάννης Αντορινέος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει κάτι για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλησπέρα Γιάννη μου Και να τα χιλιάσεις έτσι, 10 του μήνα μαζί με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς είχες γενέθλια και την Ασπασία τη Βελονάκη, σας θυμάμαι πάντα και τους τρεις.
Ευχαριστώ Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε.
Ναι.
Πήρα για να ολοκληρώσουμε λίγο και το ρεπορτάζ από την προπόνηση, γιατί μετά προέκυπταν και άλλα πραγματάκια που έπρεπε να τα παρακολουθήσουμε, οπότε δεν το ολοκληρώσαμε νωρίτερα. Εντάξει, είμαστε στο Άμστερνταμ. Έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία που αφορούσε τη σύνταξη τύπου και την προπόνηση της ΑΕΚ. Να πούμε ότι έχουν προστεθεί καινούργια προβλήματα για την ομάδα της ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν είναι διαθέσιμος ο Πινέδα, δεν είναι διαθέσιμος ο Πόνσε. Είναι δύο λήψεις τις οποίες δεν ήθελε και ο Ματίας Αλμέιδα να γίνουν γνωστές. Γι' αυτό άλλωστε και η ΑΕΚ δεν είχε ανακοινώσει αποστολή. Είναι ούτως ή άλλως μια τακτική που τη ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Συνηθίζεται διεθνώς και η Brighton όταν είχε στην Νέα Φιλαδέλφια είχε τις ελλείψεις, προσπάθησε κάπως να καλύψει τα κενά, να μην δώσει άνεση χρόνο στον αντίπαλο για να επανασχεδιάσει το παιχνίδι. Αλλά παρά το γεγονός ότι λείπουν μαζί με τον τιμωρημένο Γκατσίνοβιτς, τον Αραούχο, τον Στάνκοβιτς και ο Πινέδα με τον Πόνσε, παρά τα αυτά
έχει μια δουλειά να
ψυχολογία.
Κάνει.
Ναι, και η ψυχολογία της ομάδας είναι πάρα πολύ καλή και ο Ματίας Αλμέιδα μας έχει δείξει ότι δεν στέκεται στις ελλείψεις και στις απουσίες, πάντα δουλεύει με τους παρόντες, πάντα δουλεύει.
Βέβαια. Οι παρόντες γράφουν την ιστορία. Έτσι δεν λένε οι παρόντες. Παρ' όλα αυτά, εμένα, Γιάννη μου, με ζορίζει λίγο η απουσία του Πινέδα περισσότερο. Γιατί είναι πολύ πληθωρικός. Πληθωρικότατος παίχτης. Ο καλύτερος πρωταθλήματος πέρυσι.
Ο MVP του πρωταθλήματος, ο καλύτερος ξένος που αναδείχθηκε πριν από λίγο καιρό.
Και το δείχνει και μέσα στο γήπεδο πώς ξεμπουκώνει την ομάδα με μια κίνηση, με ένα pivot που κάνει πολλές φορές στο κέντρο, εκεί που πιέζει ο αντίπαλος και βγάζει την ΑΕΚ στην αντεπίθεση. Δηλαδή αυτή η κίνηση που έχει, εμένα μου κάνει πάρα πολύ, δηλαδή με ενθουσιάζει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, όπως λέμε,
είναι
οι παρόντες γράφουν ιστορία. Ναι.
Είναι ο Γιόνσον εδώ.
Βέβαια,
έχει κάνει...
βέβαια. Εντάξει, έχει παίχτες.
Έχει λίγες προπονήσεις, 2-3 προπονήσεις έχει κάνει ο Γιόνσον, αλλά είναι διαθέσιμος. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Αυτό θα το αξιολογήσει ο coach. Αν δηλαδή θα ξεκινήσει το παιχνίδι για να βγάλει 60 λεπτά ή αν θα έρθει από τον πάγκο. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία που έχει ακολουθήσει το όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, κυρίως αριστερά και στη μεσάγραμμα, δηλαδή εκεί που υπάρχει ο Πισάρο, υπάρχει ο Ηλίασον, αν και περιμένω να έρθει περισσότερο από τον πάγκο, ίσως δούμε τον Τσούμπερ αύριο σε αυτή τη θέση και σε αυτό το ρόλο. Δηλαδή μια ενδεκάδα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε θα ήταν Στάνκοβιτς κάτω τα δοκάρια, δεξιά ο Σιντιμπέ, αριστερά Χατζησαφή, Βίντα Μουκουντή να είναι τα δύο στόπερ και από εκεί πέρα να είναι ο Σιμάνσκι, Μεγαλανόπουλο Γιόνσον, αριστερά να πάει ο Τσούμπερ, δεξιά ο Άμραμπατ και ο Μάνταλος πίσω από τον Λιβάη Γκαρσία. Και να έρθουν από τον πάγκο ο Ηλίας, ο Μάρτιο Πισάρο και ανάλογα ποιος δεν θα ξεκινήσει από το δίδυμο των Χαφ. Βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει
ναι, αλίμον. Απλώς εντάξει.
Ό,τι θέλει ο Αλμέιδα.
Όταν λείπει ο Πινέδα ή ο Λιβάη Γκαρσία, είναι σημαντικά σημεία αναφοράς. Ανεξάρτητα αν έχεις backup και λοιπά, είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
Εγώ θα σου έλεγα ακόμη και ο Πόνσο που είχε βάλει τον νικητήριο γκολ στην Αγγλία στη μοναδική νίκη που έχει πετύχει η ΑΕΚ στο
Ναι, απλώς δεν έχει φτάσει
στο...
Ναι, είναι σημαντική μια επιλογή που νομίζω και στο προηγούμενο μάτς, ξέρεις, εγώ νομίζω ότι χρειαζόταν ένα φόρα από το ξεκίνημα. Λοιπόν, που έπαιζε ο Τσούμπερ.
Επιθετικό.
Θα τα πούμε. Να πούμε τις συνθέσεις Newcastle να προλάβουμε. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Newcastle Milan, λοιπόν, είναι το άλλο παιχνίδι του έκτου ομίλου. Να πάω κατευθείαν στις συνθέσεις, να μην μπω σε λεπτομέρειες. Ντουμπράφκα κάτω από τα δοκάρια που ήταν αμφίβολος και αυτός. Ο Πόπ έξω για 4 μήνες. Τρίπιερ δεξιά, Λιβραμέντο αριστερά, Σερ και Λάσελς. Τα σέντερ μπακ, οι Μαράες, Μίλεϊ και Τζοέλινγκτον είναι οι τρεις. Στο κέντρο, Γκόρντον, Βίλσον, Αλμιρόν. Η Νιούκαστλ πρέπει να κάνει πολύ καλύτερη εμφάνιση από ό,τι με την Τότεναμ για να μπορέσει να διεκδικήσει εδώ τη νίκη και ελπίδες. Με Νιάν κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Φλόρεντσι αριστερά. Ο Τεό Ερνάντες με τον Τομόρι δίνονται σέντερ μπακ. Ράιντερς, Λόφτου-Τσικ, Μούσα στον άξονα, Πούλισιτς, Ζιρού. Ραφαέλ Λεάο επιστρέφει για πρώτη φορά στην ομάδα μετά τις 11 Νοεμβρίου που είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τη Λέτσε. Πολύ σημαντική επιστροφή για την Μίλαν. Για αυτό το μάτς να πούμε ότι και οι δύο δεν έχουν επιλογή παρά να παίξουν για την νίκη. Ειδικά η Μίλαν ξέρει ότι ακόμη και με ισοπαλία θα είναι τέταρτη στη βαθμολογία. και η πορεία της στην Ευρώπη θα τελειώσει απόψε. Το πρόβλημα για την ομάδα του Πιόλη είναι ότι έχει πετύχει μόλις 3 γκολ στα τελευταία 7 ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Επομένως τα πράγματα είναι δύσκολα. Και τέλος να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο παιχνίδι της Πόρτο με την Σαχτάρ, εκεί όπου η Πόρτο παίζει για 2 αποτελέσματα για την πρώτη κρίση στους 16. Σαχτάρ θέλει μόνο την νίκη για να μπορέσει προκριθεί, για να πάρει τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, ο Κώστα κάτω από τα δοκάρια, ο Σάντσες δεξιά, ο Ζαϊντού αριστερά, Καρντόσο και Πέπε τα 2 center back, Ιουστάκιο, Βαρέλα στον άξονα, ο Πεπέ δεξιά, ο Γκαλένο αριστερά, Εβάνιλσον και Ταρεμή, οι δύο επιθετικοί στο 4-4-2 που επιλέγει συνήθως ο Σέτζιο Κονσεϊσάο. Απ' την άλλη Σαχτάρ με το Ρίσνη κάτω από τα δοκάρια, ο Γκογκολιεσβίλη δεξιά, ο Ματβιένκο αριστερά, Ρακίτσκι και Μπόνταρ τα 2 center back, Μπονταρέγκο, Στεπανέγκο, Σουντάκοφ στον πολύ έτσι πυκνό κεντρικό άξονα, ο Ζούπκοφ δεξιά, ο Κρις Κίβα αριστερά και ο Σίκαν είναι στην κορυφή της επίθεσης για την Ουκρανική ομάδα που έχει κάνει 2 νίκες στα 2 τελευταία μάτς και μπήκε στη διεκδίκηση πρόκρισης. Έτσι και αλλιώς έχει τη συνέχεια της στην Ευρώπη, στη χειρότερη περίπτωση από το Europa League. Στην Μπαρτσελόνα που παίζει στο Βέλγιο, για να δώσουμε και τις συνθέσεις από αυτό το μάτς, παρότι έτσι είμαστε στα τελειώματα, έτσι 4 λεπτά ξεκινάνε τα παιχνίδια. Εδώ υπήρχε ένα θέμα στον καταλανικό τύπο που έλεγε για τους παίχτες τους οποίους είχε αφήσει αρχικά εκτός ομάδας ο Τσάβι, ποιους, τον Λεβαντόφσκι, τον Κουντογκάν και τον Αραούχο, και εν τέλει μπήκαν στην ομάδα. Όπως επικοινωνήθηκε από την Μπαρτσελόνα και τον ίδιο τον Τζάβι όταν ρωτήθηκε αργότερα, ήταν επειδή θα διανυκτερεύσει σήμερα στο Βέλγιο η Μπαρτσελόνα και δεν θα γυρίσει κατευθείαν μετά το μάτς, δεν ήθελε να μείνουν εκτός κλίματος ομάδας. Από την άλλη, ο καταλανικός τύπος έλεγε ότι υπήρξε παρέμβαση του Ζωάν Λαπόρτα του Προέδρου, ο οποίος ζήτησε για δικούς του λόγους να είναι στο παιχνίδι και οι τρεις. Εγώ βλέπω ότι το πρώτο δεν στέκει πολύ, γιατί ο Λεβαντόφσκι είναι στην αρχική εντεκάδα τουλάχιστον. Ο Πένια είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Φόρτ δεξιά έχει κάποια νέα παιδιά βεβαίως, ο Μπαλντέ αριστερά, Κρίστενσεν, Κουντέ τα σέντερ πακ, ο Ρωμαίου, ο Ρομπέρτο και ο Λόπεθ στον άξονα Φερμίν, έτσι, ο Τόρες, ο Φεράν Τόρες, ο Λεβαντόφσκι και ο Γιαμάλ είναι οι τρεις επιθετικοί. Βεβαίως έχει κάνει μεγάλο rotation, γιατί η Μπαρτσελόνα χάνει την πρώτη θέση μόνο αν χάσει η ίδια και κερδίσει η Σαχτάρ με ένα σκορ που θα μπορεί να καλύψει τα 7 γκολ. Παράδειγμα, να χάσει 3-0 η Μπαρτσελόνα και να νικήσει 4-0 η Σαχτάρ, οπότε ουσιαστικά να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Επομένως η Μπάρτσα έχει πάρει ήδη την πρώτη θέση του ομίλου και γι' αυτό το λόγο κάνει rotation εδώ πολύ εκτεταμένο, ενδεχομένως να ήθελε και παραπάνω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Τάκη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να προαναγγείλω τον Άκη Παναγιωτόπουλο που έχω την εντύπωση θα κάνει την τελευταία του εκπομπή, γιατί παρότι νέο παιδί, νεανίας, έφτασε στη συνταξιοδότηση. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, αλλά εδώ θα είναι μαζί σας στις επόμενες 2 ώρες σε μια ιστορική εκπομπή. Μιλτιάδη, ο Άκης Παναγιωτόπουλος μαζί σας σε λίγο. Να είστε καλά, γεια σας.
Era Sport 101,8.